galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4/2 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo lagu soo gabagabeynayo Muqdisho.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay sababta uu uga qayb geli waayay shirka madasha ee Muqdisho ka socda.
Waxaan aragnaa xulnahay shirka noocaas inta la'eg in Puntland aan laga tagin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo sidoo dhigan yahay. Inay Puntland ay ka aragtay waxaa la yiraahdaa communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Jumaal gaban leh gaaya kufley waa masgeed gabay haddaa wiilka guulguulo way ugu guhaadoone waa goor qashi haysatee guur aan kala aado.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Warar goor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka Ceelasha Biyaha. Mid ka mid a saraakiisha amniga Afgooye ayaa VOA-da u sheegay in labada qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, isla markaana uu jiro khasaare nafeed. Weli dowladda Soomaaliya ayaan si rasmi ah uga hadlin qaraxyadan ugu dambeeyey ee maanta dhacay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey macluumaad ururinta maamuska xayuubinta ka dhanka ah isaga oo ku tilmaamay Afgambi, iyadoo dhowr guddi oo ka tirsan aqalka wakiilada ay ku eedeeyeen xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu is hortaagayo dadaalada ay ku ururinayaan dokumentiyada islamarkaana ay ku wareysanayaan dadka mukhraatiyaasha. Badi xisbiga dimuqraadiga ee aqalka ka mid ah xubnahaasi ayaa iyagu isha ku haya xog ururinta maamuska xayuubinta, iyagoo eegaya inay si rasmi ah eeda ugu soo ogaan madaxweyne Donald Trump, isla markaana ay awoodda uu dastuurku siiyey adeegsanayaan iyagoo adeegsanaya awoodda uu dastuurku siiyey, taasoo ah inay xilka ka qaadaan mas-uuliyiinta sameeya khiyaamo, xatooyo, dembiyo culus amaba habdhaqan aan wanaagsanayn. Baraha guud ee waaxda arrimaha dibadda ayaa la filayaa in Arbacada maanta uu kulamo la yeesho halwadeenada aqalka hoose iyo weliba sanadka, gaar ahaan guddiyada korjoogteynta arrimaha dibadda iyo sirdoonka, si uu ugala hadlo dokumentiyada ay garyaqaanadu dalbadeen xilli ay dacwada kasoo oogayaan. Wadahadal khadka telefoonka ku dhex maray ee madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ergiga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khaliil Saad iyo xubnaha wadahadalada ee Taliban ayaa gaaray dalka dariska la ah dalka Afghanistan ee Pakistan xilli uu soo cusboonaaday dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadaladii diblomaasiyadeed ee Washington iyo Taliban. Ergiga Taliban u qaabilsan wadahadalada ayaa saaka aroortii gaaray Islaamabad saacad kadib markii halkaasi uu tagay Salmaan Khaliil Saad iyo kooxdiisa. Labada dhinac ayaa joogi doona maalmo halkaasi. Labada dhinac ayaa ku adkaysanaya inay halkaasi u tageen kulamo rasmi ah oo ay la yeelanayaan Pakistan. Afeeno hadle Taliban oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa VOA-da u sheegay inuusan meesha ka saaraynin wadahadalo toos oo dhexmara 11 xubnood ee matalaya Taliban iyo ergada Mareykanka. Booqashadan oo horey loo filaynin ayaa imaanaysa dhowr toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu burburo wadahadaladii sanadka ku dhawaad u socday Mareykanka iyo Taliban, markaas oo ay labada dhinac ku dhawaayeen inay heshiis saxiixaan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eegaya waxa ugu yeeray qorshe laga wada qayb galo oo Britain ay kaga baxdo midowga Yurub, kaasoo aan wadan xaqiijin amaba xuduudda Ireland. sugamaanta la hadlayay xubnaha xisbigiisa koor intaanu khadka telefoonka wada hadal kula yeelan madaxweynaha guddida Yurub Jean-Claude Juncker ayaa Johnson u sheegay in dowladdiisu ay midowga Yurub u soo bandhigayso qorshe macquul ah isla markaana la aqbali karo. Waxaana uu ku celiyay inuu Britain ka saari doono midowga Yurub ka bixitaankaasi oo waqtigiisa kama dambaysta ayaa loo qabtay uu ku eeg yahay 17 October. Isagoo intaasina ku sii daray in hirgelinta hawshan in aan la kala tegin aanay ahayn natiijada uu isagu doonayo. Sidoo kale waxa uu Johnson sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain weeye inay muhiim tahay in la soo gebagabeeyo ka bixitaanka Britain si ay u hesho waddankaasi Britain u helo inuu si gaara u maamusho lacagtiisa, xuduuddiisa iyo weliba shuruucdiisa.
Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday gantaal nooca ridada dheer ah oo looga gol lahaa ama loogu talagalay in laga gano maraakiibta qubada quusta hoosteeda. Waan horumar ay Pyongyang ka gaartay barnaamijkeeda hubka iyo muujinta awooddeeda maalmo ka hor inta aysan bilaaban wadahadalada nukliyeerka ee Mareykanka ay la yeelanayaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in Kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaalka loo yaqaano Bukuksong ama SLBM nooca loo yaqaano aroortii hore ee maanta oo arbaca ah, waxana ay tijaabadani ka dhacday meel u dhow magaalo xeebeedka Wonsan ee gobolka Kongwon. Seoul waxay sheegtay in gantaalkaasi uu duulayo ku dhawaad 450 kilometer oo ah intii loogu talagalay, balse uu gaaray 910 kilometer, taasoo ay sabab u tahay waxyaabo ku xiran oo awooddiisa sare u qaadaya. Weli ma cadda haddii gantaalkan laga tuuro markab kuwa quusa biyaha ah ama aalad kale oo biyaha hoostooda ah. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 oo ay tijaabiso Pyongyang gantaal leh awooddan oo kale oo gaari kara masaafadan.
Galabna sanad dhamaantii madhagaysteyaal meel kasta joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda galabnimo ee VOA. Aan ku bilowno dhinaca ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka socday shirka loogu magac daray madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka, kaasoo la filayo in la soo gabagabeeyey. Waxaana la filayaa in gunaanadka shirku uu ka soo baxo warmutiyeed. Hay'adda USAID ee Mareykanka ayaa shirka maanta kaga dhawaaqday ku dhawaad $207 million oo ah gargaar dhinaca bani aadamnimada, taasi oo kaalmada sanadkan uu Mareykanku Soomaaliya siiyey ka dhigaysa $498 million. Haddaba halka u maraya shirkaasi waxa ay nooga waramay isla markaana khadka telefoonka haatana ku jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Balugu horeynba Cabdiqaadir, haddaad maqlayso shirkii ma la soo gabagabeeyey, se halka xaalkiisu maraya?
Cabdiqaadir, waana san tahay shirka goor dhaweyd ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha qalane ee Muqdisho, waxaana ka soo baxa warmadkeed in siisa badan xoogga lagu saaray taageerida dowladda Soomaaliya, iskaashi dhexmara beesha caalamka iyo dowladda, ahmiyadda ay leedahay wada shaqeyn isla xisaabtan ka yimaada labada dhinac, dowladda Soomaaliya beesha caalamka iyo ahmiyadda ay rabaan in 2020 ay wada tagaan marka laga hadlayo hannaanka dowladeed iyo doorasho inay dalka ka dhacdo dowladda Soomaaliya beesha caalamka oo hadda taageerada ugu xooggan ay bixinaysa. Marka goor dhaweyd ayuu shirka soo gabagabo laga soo saaray warbixiyeed ka qaybgalayaashuna halkaas ay ku kala tageen.
Waan gartay, marka warmurtiyeedka haddaad qodobayso tusaale ahaan oo kale waxyaabaha u si gaara awoodda u saaray, hadday noqoto dhinaca kaalmada iyo doorashooyinkii qodobada carbaabtay, maxaad ka tilmaami kartaa se wax la taaban karo oo laga shaaciyo goobta ma jiraan?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay iyo qodobada qaar ee ku qusan warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsan ka hadalka marka ay timaado isla xisaabtan u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo taageerayaasha beesha caalamka shirka labadii maalmood ee socday. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warmurtiyeedka haddii ay wada shaqeyn lahaayeen si wanaagsan dowlad goboleedyada dowladda dhexe, in maanta halka la joogo meel ka fiican la gaari lahaa, taasoo lagu xusay in ay jiray gaadis lana sheegay madaxdu iyaga naftooda inay garaaw ka yihiin inay jiraan wax badan oo laga gaabiyay marka loo eego wada shaqeynta u dhexeysa dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Waxyaabaha shirka intuu socday ka qaybgalayaasha ugu horreysay dowladda Mareykanka ambassador Jamie Swan dowladda Faransiiska iyo Ingiriiska dowladda kala dib u saageen waxa ay ahayd khilaaf ka xoogan xilliga ka dhacay dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowladaha gaar ahaan ka maqnaashaha Puntland iyo Jubaland waxa si gaar ah loo dib u saaray arrinta Jubaland oo shirka aad mooddo in maanta uu aad u hareeyo oo dadka ka hadlay xoogooda sheegayeen ahmiyadda ay leedahay in xal laga gaaro arrinta Jubaland iyo dowladda dhexe u dhaxayso ambasadorka dowladda Maraykanka Donald Yamamoto wuxuu sheegay in taageerada Maraykanka ay siiyaan Soomaaliya ay siiyeen doonaan balse muhiim ay tahay inay ku qornaan doonto sida wanaagsan ay u shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladeedada wuxuu kaloo sheegay ambasador Yamamoto ahmiyadda ay leedahay in arrinta deyn caafinta ay salaxayn oo keliya in la wanaajiyo maaliyadda iyo doobaha kale la xare balse arrinta deyn caafinta qeyb muhiim ay ka tahay shuruudaha suqurle ku jirto in la gaaro hannaan dowladnimo oo wada tashi ah oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladeedada taasoo dowladda dhexe uu ku sheegay muhiimadda ay leedahay in siyaasadda kan ay la timaado si arrinta deyn caafinta u timaado balse keliya aysan ahayn in laga hadlo arrinta maaliyadda iyo sheekooyinka la xariira marka
way arrinka khilaafaadka haddaan ku weydiiyo dabcan waad carabaabtay in laga hadlay in warmurtiyeedka ma lagu xusay dabcan usayn ka warqabno Jubaland way maqan tahay Puntland way maqan tahay dabcan marka la yiraahdana maalmihii ugu dambeeyey xaaladda halkay taagnayd wayna ogin arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo 2020 laga hadlay kaalmadii baa laga hadlay in ma lagu soo daray warmurtiyeedka laga soo saaray waxa laga yeelayo iyo weliba mowqifka uu shirku ka taagan yahay xaaladdaasi taagan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
warmurtiyeedka inkastoo si cad loogu dil istaagin qodob si gaar ah uga hadlaya arrinta khilaafaadka gaar ahaan maqnaanshaha Puntland iyo Jubaland laakiin waxaa laga xusay in daadiska dhacay ay keentay dib u dhacyo la gaari lahaa taasoo lagu xusay madaxdu iyaga naftooda ila arrintaas qaraal ay ka yihiin marka laga hadlayo madaxda dowladda ugu sareysa Soomaaliya waxaa la sheegay in lagu gaari karayo doorashada la rabo in lagu gaari karayo kaashiga amniga arrinta la xariirta in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladeedada waxaa moodaa warbixinta inaan si weyn loogu dil istaagin arrinta siyaasadeed ee xilka xilligan gaar ahaan arrinta Jubaland iyo Puntland oo shirka ka maqan dadka hadlay kaartood gaar ahaan madaxweynayaashu way soo hadal qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Geelle wuxuu sheegay in siyaasadda loo dhayay mar uu ka hadlayo inay noqon yihiin saaxiibo uu kala jeeday madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland waxaa sidoo kale hadlay madaxweynaha maamulka Kirshada loo sheegay in madaxweynayaashu dekedaha lahaa maamuladooda ay goobta ka maqan yihiin waxaase shirka joogay saddex maamul goboleed oo xaafi ka mid yahay iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marka aada loo dul istaagay weyna muuqatay in dowladdu ay hadda maqan yihiin maamul goboleedyo waxaa kale oo aada loo dul istaagay in dhammaantirka dastuurka doorashooyinku ay u baahan yihiin siyaasad loo dhan yahay oo ka imaanaysa dowladda dhexe iyo goboleeda markaad fiiriso hadallada adag iyo farrimaha abaab ay dirayeen dowladda Faransiiska Jarmalka Maraykanka iyo karamada midooda naftooda waxay dul istaageen inay aad u danaynayaan in la gaaro siyaasad degan oo loo dhan yahay marka la gaaro 2020
aad
shirka maanta si gaar ah u hareeyey shirku madaxweynaha Soomaaliya ku qornaa meelaha qaar jadwalka soo muuqda laakiin ma uusan imaanin madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha ayaa yimid sidoo kalena shirka guud ahaanba waxaa masalaadii ka qaybgal ku ahayn maamulada Puntland iyo Jubaland oo shaqa jadwalku ka soo muuqda madaxweynaha Puntland iyo wasiirka maaliyadda ee Jubaland laakiin iyagu xilli hore ayay qaadacoon oo qaarkood siiyood ay la hadleen
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas waxaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toosa khadka ugaga jiray magaaladaasi Muqdisho islamarkaana ka warramayay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey ama wax yar ka hor lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee ay ka wada qayb galayeen beesha caalamka iyo Soomaaliya markale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wanaagsan
dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa habeenimadii xalay ka hadlay shirkaasi ka socda Muqdisho iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan mashaariicda horumarineed ee Puntland Fadume Yasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso kulankan oo uu habeenimadii xalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane uu kula hadlay dadweyne fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka Puntland uu soo dhaweynayo cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ku sameeyso deegaanada Puntland waxana madaxweynuhu dhaliilay dadka qaarkiis oo uu sheegay inay si xun u turjumaan talaabooyinka horumarka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha ka jira goobaha loo aseeyay in maalgashi lagu sameeyo sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaan rabnaa dowladan inay isbarbarwado tayeynta dalka dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisa xalay waxa uu ku iftiimiyey sababta ay Puntland uga qayb gali weyday shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho.
Dowladda Puntland shirkaas kama aysan qayb gelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kallifay inay Puntland ka qayb gali weyday. Maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka, maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaas u ah midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta, iyada iyo xubnaha kale ee dowladuhuna ay arrintaa ka sameeyeen, waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la'eg in Puntland aan laga talagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo siduu u dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxaa la yidhaahdo communiqueyga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. Waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo kulahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi kulahayn oo Puntland baahiyaheed aan la weydiinay oo idinkuba waa arki kartaane la yidhaahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka carabiga yaqaana la yidhaahdo tacliiq ama remarks. Qodbad nin akhriyey ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxaa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan. Intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday. Runtiina wax Puntland ay qaadan karta maaha. Bulshada caalamka oo dhanna si cad bay ugu caddaysay inaysan arrintaas raalli ka ahayn.
Khudbadda madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahayd doorashada Jubbaland.
Waxaa intaa dheer inay dowladda federaalku oo ahay dowlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dowlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinayaa. Waa wax dastuur ka soo horjeedo. Waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland. Doorashada ka dhacday prosesskeedu la wada arkayey, doorashadeeda loo wada jeeday, waxa ay dowladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal kafool kafool ah oo ay yeeshaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, isla markaasna wadahadalkaasi uu noqdo mid ay dadweynuhu ay si toos ah u daawanayaan.
Waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan. Dowladda Puntland waxay diyaar u tahay sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada. Waxaan rabnaa wadahadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doonno dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxda. Waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed. Waxaan ku boorinaynaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ku tilmaamay inay tahay hooyadii martigelisay dadka Soomaaliyeed muddadii burburka, waxaana shacabka degan uu ku ammaanay inay yihiin dad wanaagsan oo soo dhaweeyey walaalahoodii dhibaataysnaa. Waxaana uu ugu baaqay inay garab istaagaan mashaariicda horumarineed ee la doonayo in laga qabto gudaha magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Buhoodle. Wariyaasha ka howlgala magaalada Buhoodle ayaa cambaareeyay fal xalay lagu dhaawacay wariye lagu magacaabo Xuseen Xasan Cadde oo ka tirsan telefishinka Kalsan. Wariyaha la sacaalood Cabdikariin Olol ayaa dhacdadan ka wareystay wariye Maxamed Cali Bile oo ka tirsan Radio Daljir.
Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay walaal. Xalay soo waxaa magaalada lagu dhaawacay Buhoodle xaafadda gobolka Cayn. Wariye Xuseen Xasan Cadde oo ka tirsan warbaahinta gobolka Cayn. Kala shaqayn jiray telefishinka Kalsan Fiisi wariyaha xalay soo dhaawacda loo geystay haddeer hargeysa lagu dabiibaya dhaawaciisii. Haddaana wariyaasha ku dhaqan magaalada Buhoodle amaba dee gobolladan Soola iyo Sanaag Yacayb, waxaan aad u cambaaraynaynaa dibka loo geystay
ان دعوه وريها لو غيستي حقي لو غيستي markii dhaawac soo gaaray agu joogay
ان gurigiisu joogay gurigiisa ta dhaawac lagu geystay ilaa iyo haddana qofkii aan dhaawac u geystay lama hayo waana la garanayaa deewaa qof garanayta la garanayo oo maay wariyasho ku nool buuxdhe maanta waan ka hadlay waan xambaareynay waan ka tanaynaa in dhaawac lagu geystay wariyaha markii ugu horeeyay ee buuxdhe dhaawac lagu geystay saxafada ka hawl galay magaalada buuxdhe dhaawac noocan oo kale ah wariyasho qabiil ma aha waxayna ku jirtay in bulshada iyo shacabka
dhaawac ugu kasoo gaareen
iyo saddex xabadood ku dhacay laba xabadood dooday kaga dhacday halka miskiinta miskaana xabad ba kaga taala marka ninka dhaawacay soo aad uu cusdaa
oo gartay ma waxa jira waxyaabo lagu beegsado isaga gaar u ah wariyaha oo lagu dhaawacay
waxa shay gaar u ah ma jirin kullay xaaladan wariyaha lagu dhaawacay xaalad siyaasadeed ma ahayn xaalad wareedna ma ahayn marka warbixintaas oo ku soo bixi doonta falalka dhaawaca lagu geystay laakiin hadaan mahay saxafiyiinta gobolka cayn aad baan uga xunnahay shacabka ku dhaqan magaalada buuxdhe iyo wax garadkana waxaan ku codsanay in ay tallaabo sharciye ka qaadaan shirkigii ka dambeeyey dhaawaca loo geystay saxafiga soomaaliyeed
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa maxamed cali bile oo ka tirsana radio deljir islamarkaana u warramayay wariyaha iyaga laascaanood cabdikariin olol
galab wanaagsan dhegeystayaal dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta ka hortagga shaqaaqooyinka waxaana ay sanadkan ku soo beegmaysaa xilli dadka ku nool geeska afrika ay la daalaa dhacayaan khilaafaad iyo dagaalo dad badan ay ku dhinteen cismaan ibraahim cismaan af maroor oo haysta billad sharafeedka soo celinta amniga deegaanada ay ka jiraan colaadaha kula nool gaarisa ayaa wariyaheenna maxamed faarax shire uga waramay xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari ee kenya
maxamedow geeska afrika waxa ka jiro waxa weeyaan wax cilmi weyn u baahan sababtaasoo ah neefkii ijaaraa joogo berri haddii uu maqlo etoobiya meesha ugu dambaysa yaa roob ku dhacay oo caleen ka jirta halka iyada unbuu u dhalaan dadka asagae markaa inay maaragtay aqoon dheeraada intii la doono heshiis laga dhigo oo wax kale deegaan iyo meejanaan aniga ree hebel baan ahay lahaan iyo waa gaar laakiin noolosha dadkii mar hadduu dad dhaqankiisii uu yahay dad daruurta la socdo
saad sheegtay xasaradahan waxay ahaayeen kuwo soo noqnoqonaya geeska afrika ku soo noqnoqonaya marka dhanka ree guuraaga aan ka fikirayno xasaradaha haatan geyigani ka jiro inta badan idinku aad xoog ogaal ku aheedeen ma arrimaha dhulka u badnaa mise waxay ahaayeen arrimo qabiili ah mise waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed
laba shay baa ugu daran arrimaha siyaasadda horta kow yaa ka ah maxaa yeelay boran ama siyelow meesha la yidhaha south iyo garissa north boqol iyo wax ka fara badan oo qarni hal qarni iyo bar yay wada noolaayeen muddo dhow oo inta xornimada la qaatay oo dadka kale ka imaanaya wajeer ama mandheera ama soomaaliya uu nagu soo darsamay yay dagaalka ka dhaceen sababtaasoo waxaa ka jiray heshiis ama sharci baa ka jiray haddii uu dhulka markaa aaran yahay oo roob uu jiro oo wax dhibaato cawseed iyo biyo midna aynan jirin nin walba dhulkiisii uu joogi jiray hadday dhibaato jirtana intay boqoradii isu tagaan oo war maanta aniga abaar baa igu dhacday la yidhaaho yay xoolaha meeshay rabaan soo daaqi jireen markuu cirka dhacana xeeladeeda kusoo noqon jireen marka hadda meesha keliya nabadda lagu gaari karo waxaa weeye in sharciga isaga hal raaco
xasaradaha inta badan geyigan ka dhacayay dhulka asqabqabsiga deegaanada siyaasadda marka laga reebo waxaa jireen oo kale dhanka amni darida burcad bay jirtay sidoo kale waxaa jirta weerara shabaab ay kusoo qaadaysay geyigan ilaa haatan dowladda kenya waxay sheegataa guulo fara badan oo ka gaartay ka saaridda al-shabaab deegaano fara badan deegaano fara badanna haatan iskuulladii dugsiyadii dhammaan way xiran yihiin isbitaaladii way xiran yihiin marka saameyn noocee bay bulshada ku yeelatay nolol ahaan
arrintaas saameyn weyn bay ku leedahay xagga dhakhaatiirta iyo xagga macalimiinta iyo xagga beecmistirka iyo xagga isku socodkii iyo xagga ehelnimadiiba maxaa yeelay kamaa hadda mandheera oo kale meel fasakayso dhagax laga qodahayo maalintoo keliya dhowr iyo labaatan qabiil beel ka imaatay central ayaa lagu dilay dad dhagax qodanhayo ree kenya oo wax dhibaato u waday i jirin yaa intii xuduudka soomaaliya looga soo gudbay yaa meesha lagu dilay dadki ayagaa marka maxay cadaawad u arkahayaan dadkii jiiraanka u ahaa iyay u arkahayaan maaragtay cadaawad oo kenya dhexdeedii iyay arrinta iyada ka dhacaysa hadal runka ma raysto meesha dhibaatada annaga nagaga imaatay halkaasi ay ahayd iyada oo dowladda raadinaysa oo fiirinaysa aayatiinka إن ساس لا يروا وحكا صورنا قفصادا وعال شباب القدو له وحان كأهن إليني نجرين لكن سببتا أي ودا كان نهو قصوك شيء إلا هدا أي نوبع سنيسو وعصابتا
كاسي وحا وها عثمان إبراهيم عثمان أفمرار وها يستبل الشرفات كسو علين تأمني قد بيقان نذا وحو أول رمي وريه إن محمد فارح شرق
hay'adaha dowladda xuquuqda dadka qaxoontiga ayaa sheegay in dadka ku dhimanaya badda Mediterranean ee muhaajiriinta sanad kale ay gaareen 1000 qof waxaana ugu baaqeen wadamada Yurub inay dib u bilaabaan hawlaha gurmadka iyo badbaadinta dadkan warbixinta waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
in ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyooday badda Mediterranean ka sanadkan gudihiisa sida ay sheegtay hay'adda UNHCR taa ee qaabilsan arrimaha qaxoontiga UNHCR taa oo maalintii salaasada warbixin ka soo saartay mashaqada muhaajiriinta ayaa hoosta ka xariiqday in sanadkii lixaad uu yahay muhaajiriin intaan la eeg in ay ku geeriyoodaan badda u dhexeysa dalalka Carabta iyo Yurubba hay'adda UN ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxa ay si degdeg ah ugu baaqaysaa in la kordhiyo awoodda baadigoobka iyo badbaadada muhaajiriinta oo ay ku jiraan soo celinta howlgallada midowga Yurub ee badbaadada muhaajiriinta iyo in kor loo qaado kaalinta doomaha hay'adaha aan dawliga ahayn ee badbaadiya nolosha muhaajiriinta ayuu yiri afhayeen u hadlay UNHCR ta sida uu sheegay ururka IOM ta ugu yaraan 15,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay badda Mediterranean ka tan iyo sanadii 2014kii warka ka soo baxay UNHCR ta ayaa imaanaya xili wali kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo hayaamay dalal kala duwan ay wali ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yuruba hadaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya muhaajiriinta ugu badan ee ku geeriyooda ama ka gudba biyaha u dhexeeya dalalka waqooyiga Afrika iyo Yurub iyo dhibaatada ay la kulmaan
inta badan qolka muhaajiriinta ee dalalka Afrikaanka ay ugu haajirayaan qaarada Yurub waxay badan ka kalaan albaabka Liibiya oo aan ognahay in Liibiya ay burburtay 2011 mid baa waxa jiray albaab kale oo ahaa dalka Masar oo albaabkaas uu xidmay waxana uu xidmay 2016kii dadka inta badan muhaajiriinta ay waxay ka soo cararaan deegaano ka jira dalalkooda iyo abaaro iyo maxaa ku raayay xukuumad kale iyo talisa oo gacan bir ah ku haya xukuumadda dalkaas sida dalka Eritrea oo kale markaas waxaan oran karnaa tiradu way ka yar tahay marka loo eego sanadihii hore ee ka horeeyay sanadkan inta badan dadkaas waxa la saaraa doomo yar oo ka sameysan baco oo aan qof bilaaban ahayn aan u ogaansan in qof bilaaban uu fuulo marka inta badan dadka waxa lagu daadiyaa badal lagu daadiyaa maxaa ku raacayay waxa jira kooxaha magafiyada oo Liibiya ka dilaahay oo qofka bilaabanka ay u shidan kale weyn yahay dadkaasi intay ay ku jiraan safarka ay ku gaariyaan dalka qaarada Yurub waxay la kulmaan tacadiyo badan oo ay kala kulmaan xabsiyada dalka Liibiya iyo kooxaha maxaa ku raacayay burcada oo dadka aftuub u qabsada kara dalbada lacaga madax furashay oo aad u fara badan dalalka ugu badan muhaajiriinta waxa ka mid ah dalalka Suuriya maxaa ku raacayay Masar Falastiin dalalka Waqooyi maxaa ku raacayay Algeria Tunisia wadamadaas oo badan wadamada ay dadkooda ay u haajiraan qaarada Yurub wadamada ugu badan ee geeska Afrika ay ka haajiraan dadka ugu badan waxa ka mid ah Ethiopia Eritrea iyo Soomaalida
dalka Liibiya ayaa marin u noqday muhaajiriinta ugu badan ee u hayaama wadamada Yurub tan iyo sanadii 2011kii kadib markii ay burburtay dawladdii uu hoggaaminayay Muammar al-Qadhafi oo dalkaasi Liibiya xukumayay muddo 4 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira VOA
galabna aksan dhammaantii madagaysteyaal ayaan mar kale idinleenahay meel kasto aad joogtaanba wali waxaan naga dhigaysanaysaa idaacadda galabnimo VOA ee kasoo gaarisa Washington qaybi kala duwan ay idaacaddeen ugu gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqaneed ku maqli doontaana waxa ka mid ah xubinta dowladda gaabneyd iyo wali ba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
warar goor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhaxeysa Afgooye iyo deegaanka Ceelasho Biyaha. Mid ka mid ah saraakiisha amniga Afgooye ayaa VOA-da u sheegay in labada qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda, isla markaana uu jiray qasaar nafeed.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyay macluumaad ururinta maamuska xayubinta ka dhanka isaga oo ku tilmaamay Afganbi, iyadoo dhowr guddi oo ka tirsan aqalka wakiilada ay ku eedeeyeen xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu ishortaagayo dadaalada ay ku ururinayaan dokumentiyada islamarkaana ay ku wareysanayaan dadka makhraatiyaasha. Badi xisbiga dimuqraadiga ee aqalkana xubnaha ka midka ah ayaa isha ku haya xog ururinta maamuska xayubintan, iyagoo eegaya inay si rasmi ah eeda ugu soo oogaan madaxweyne Donald Trump.
Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khalil Saad iyo xubnaha wadahadalada ee Taliban ayaa gaaray dalka dariska la ah ee Pakistan xilli uu soo cusboonaaday dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadaladii diblomaasiyadeed ee Washington iyo Taliban. Ergada Taliban u qaabilsan wadahadalada ayaa saaka aroortii gaaray Islaamabad saacado kadib markii halkaasii uu ka degay Salmay Khalil Saad iyo kooxdiisa. Labada dhinac ayaa wada joogi doona maalmo halkaasi. Labada dhinac ayaa ku adkaysanaya inay halkaasi u tageen kulamo rasmi ah oo ay la yeelanayaan Pakistan. Afeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa u sheegay VOA-da inuusan meesha ka saarin in wadahadallo toos ah oo dhexmara 11 xubnood ee matalaya Taliban iyo ergada Mareykanka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eegaya waxa uu yeelay qorsho laga wada qayb galo oo Britain ay kaga baxayso midowga Yurub. Isagoo maanta la hadlayo xubnaha xisbigiisa ka hor inta aanu khadka telefoonka wada hadal kula yeelan madaxweynaha guddida Yurub Jean-Claude Juncker, ayaa Johnson u sheegay in dowladdiisu ay midowga Yurub u soo bandhigayso qorsho macquula islamarkaana la aqbali karo. Waxaana uu ku celiyey in Britain uu ka saari doono midowga Yurub isla markaana ka bixitaankaasi oo waqtigiisa kama dhammaystaa loo qabtay yahay 17 bishan Oktoobar. Waxaana intaasi ku daray in hirgelinta hawshani in la kala tagin aanay ahayn natiijada uu doonayo.
Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday gantaal nooca ridada dheer ah oo loogu talagalay in lagu gano maraakiib laga gano maraakiibta quusta badda hoosteeda, waana horumar ay Pyongyang ka gaartay barnaamijkeeda hubka iyo muujinta awooddeeda maalmo uun ka hor inta aanay bilaabin wadahadalada nukliyeerka ee Mareykanka ay la yeelanayaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in Kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaalka loo yaqaano Bugu Song ama SLBM nooca loo yaqaano aroortii hore ee maanta Arbaca, waxaanay tijaabadani ka dhacday meel u dhow magaalada xeebeedka Wonsan ee gobolka Kongwon. Seoul waxay sheegtay in gantaalkaasi uu duulayay ku dhawaad 450 kilometer balse uu gaaray 910 kilometer, taasoo ay sabab u tahay waxyaabo ku xirnaa oo awoodda gantaalkan sare u qaaday.
Galabna xana dhageystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda Galabnimo ee VOA. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaabneed, waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida ay noqsoonahay, waxa muddooyinkii ugu dambeeyay geeyga Soomaalida ku soo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xoogan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udubdhexaad u ah nolosha qoysaskooda, isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. Haddaba sidee kufsiga lagu joojin karaa, yeyse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Madiine Maxamed Warsame Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaya Madiine Goonyare.
Waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada, taasoo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka Soomaaliyeed rag iyo dumarba, in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo. Taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso, haween weynaha kaalin weyn ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda. Odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas maarta inay ku soo daayaan ama arrinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay tilaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan. Culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha. Gabar waa qaali, hooyo waa qaali, adduunkana ayadaa dhashay. Haye canab.
Waxaan dhihi lahaa aniga ka ah kacanab ahaan arintan waxay xoogga saaraysaa ee quseysaa dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacdiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed, waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka, waa maxayheedii horumarkii dadka, waa ayagii haddaan awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar. Xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonto mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin howsha ay qabanayaan. Waxaan taas ku sababeynayaa waxa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan markaati ka nahay in maalin walbo gabdhaha la farxumeeyo meel walbo ay joogaan kaamanka gobolada, taasna wax ka hortag ah haddii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo. Dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta Ilaahay ka sokow, dalka waxa xukuma waa ayada, gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqeyn kara, tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara. Ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo.
Madiina waxaad sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimaa diinka, odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan?
Waxaa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan, sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan, markay soo kacaana mar walbo xal baan raadinaynaa haydahaan, xalkaas annaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco. Waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmeeyey. Dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa. Waxaa loo joojin karaa haddii wiilashi wacyigelin la siiyo, gabdhihiina wacyigelin la siiyo, hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamaysa ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo, odagina oo og yahay. Waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin ay iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxa raadiyaan. Arrinta maslaxa ma taagno. Actionka dhacayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeeda lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sidaa sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay ka soo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliyaa, in la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay siminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhaan wuxuu ku sameeyey bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi karta waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanaya in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaas aan dawladda aniga isleeyahay way ugu hortagi karta kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxa kale loo baahan yahay aan ku adkeynaya inay gobol walba deegaan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa duu ila yiraah gabdhaha hadaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabaneysa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato hadaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waa ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxayd maamusha oo anagana aan ku taageerna inay ayagana garab nasiiyaan hadaysan garab nasiin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerin ayaga ka aragna kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasab ah waa in lagu joojiyaa aysan dib dambe u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa shaadii aatiin ururka haweenka idinkaga qorsheysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii haddaa anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorsheheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin maxaa ku leeyahay issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacmaha lays haysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaad diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tallaabo caynkee ah ayaa loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciga horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose waxa ku jira gabdha Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhila yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqaneynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xad gudubka loo geysanaa gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto haduu ilaa yiraahdo dawladdana waa inay sharcigaas si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hooshaas mar walba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed annagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobolada gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa waan ognahay waxaan ku leenahay ururaha haween qaran ee gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin hawlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaar ah ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furaynaa waana u diyaarsanahay dawladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo waliba codsi kaliya ma ahan ee qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan annagana aan ku dhaqanno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warshane Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Raja.
برنامجك يدعنك يهدها إلا أنت الصومالية VOA إيستريا برنامجك تطباتك هو رسيلاتك مقاشين كالدمال الدهوين كوا دقن في الوين وميل أي توكتبع أي صومالي ذو كسيمان تاعي إنك استوى يراندن بأو ياسيقي أقود أهان bulshadeena oo gabaabsii ku sii noqonayo haddana laguma tilmaami karo dhaqan laga guuray waa wax weli miyiga aad uga jira magaalooyinka aan ka dhamaan waa dhaqan qodobka xeerarkiisa ugu weyn uu dhigaayo haweeneyda laga dhintay inay guursato nin aanay iyadu dooran oo kii ka geeriyooday ay xigtay yihiin waxaase la yiraahdaa dib baa laga adoonsadaa mooyaane aadanuhu wuxuu dhashaa isaga oo xor ah waana runo qof waliba markuu qaangaar noqdo wuxuu jecel yahay inuu isagu aayihiisa ka tashado gaar ahaan guurka markay arrintu joogto sidaa daraaddeed dhaqanka dubaashu ma ahayn wax dumarka soomaalidu ay dhammidood raalli ka ahaan jireen inay sidaa tahayna waxa u daliila sheekadan aan kollow idiin marin doono ee muujinaysa sidii dhaqankaas isaga ah ay u diidanayeen. Waa sheekadii waxaa la yidhi bari baa dalweynaha soomaalida waxaa ka soo baxday gabar garaadkeeda iyo garashadeeda lala ashqaraaray oo siday odayadu ku warrameen iyada oo kale aanay waana bulshada soo marin raggii arrada ka talin jiray ayaa dabadeed ku heshiiyey inay gabadhaas boqradaan si maskaxdeeda weyn ay tolka ugu hogaamiso geeda midhale iyo guulna ay u gaarsiiso markaas bay tidhi waxba kama qabo inaad madax idiin noqdo waxaase jira waxaan ku xiraayo oo waa maxay ayaa la yidhi waxay tidhi dadkeennu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah ilmo min weyn oo ah haweeneyda la hor guursadaa carruurta ay dhasho ilmo min yaro oo ah haweeneyda ama haweenka gadaal laga guursadaa kuwa ay dhalaan iyo ilmahabar dumaaleed oo ah kuwa dumaasha ku dhasha waad ogtihiinoo ilmo min yaro iyo ilmahabar dumaaleed kuma ay dhalan tala ay haweenku wax ku lahaayeen ama ku taaglaynta ragga oo keliya ayay ku dhasheen sidaa darteed bay ilmaha min weynta uga badan yihiin haddii kolka aniga talada la ii dhiibo go-aankayga ugu horreeya wuxuu ahaan doonaa inaan baabi'iyo minyaro la guursado iyo haweeney la dumaalo labadaba raggii baa kolkaa tashi isugu noqday taladii gabadha markay ruugeenna gaashaanka ayay ku dhufteen minyaro iyo dumaalba way ka maarmi waayeen iyadiina waxay diiday in la caleema saaro iyada oo aan raggu shuruuddeeda ogolaan dabadeedna suu in sidaas lagu kala dhaqaaqo arrintii kuma ay dhammaan waayeelka dhaqanka iyo hidaha soomaalida laga wareystay qaarkood waxay ku doodaan dumaashu inay tahay wax qeybi bulshadeed leh wax isu haynta qoysaska aan looga maarmi karin wax mar walba aan dumarka qasab lagu yeelsiine ay badanaa iyagu raalli ku yihiin waxaaba sidi jiray dumar badan oo inta laga geeriyooday ilaa laga dumaalo reerihii qabay isaga dhex nagaan jiray haddii ay taasi da'a weydana uur xumoon jiray dhaqanka dumaasha waxay kaloo waayeelkaasi ku tilmaamaan inuu yahay waxa loo soo rogay in lagu tabantaabiyo haweeneyda uu saygeedi geeriyooday gaar ahaan marka uu uga tago caruur aan qaangaar ahayn si ay doodoodaas inooga dhaadhiciyaana waxay had walba soo bandhigaan su-aasha ah ma waxbuu bi'iye afadii uu walaalkii ka dhintay ninkii dumaalay sidaasna agoontii uu adeerka u ahaa ugu daneeyey barbaarintoodana dhabarka u ritay sow sidaan uu yeelay kama wanaagsana haweeneydaasi inay guursato nin agoonteeda iyo isaga aan waxba isu gelin oo hadduu si wacan u dhaqaaleeyo waaba hagaage هدو سيحن أرادة غمو أنا لقو إيدي كريم لقو نحرام كريم وويدين ورعلين وباهم إنك استو اسكوسين لوغة شوابا أي أبكتاي هديس أي شيرين هك دماشا كومنترا وقيريك أحد يتريها وين يدي ورع الكوز كقيري دوذي إن يقولي شلكسو تشيستو وحا يقولي تري قار قورسي دماشي دود كماغي او انتي كرام كمير ميري قال احان هدي اي تحي قف كرسان اي ساقون يريرو اي ننكي هر او دسي بلي با وحان دقاء او رالعي او ري سوماليه او انا قلير او اي حقارة احايين كوانين اي انو دمالو هوين اي مر انفوين او ولالكيس كدنتي وكدو دوري وحوال با او دقان كدماشا او كن عسين كرو وحوكو يري هوين إلا الدماشا وحي قوح نور باكو حصوص ساعة ورالكا يجيل يوذي مروا البقوة على سقبتان با انتي براهوزو عيي تراهرا دوغاية متنا إيدن بيسي اللون المايقبي هدو كافعنا يهدار كافعنا يدبا مروا البقوة إساقي بيكو عن رن أما بيك مدهي أهاتبا ويقبرو رنو مايع إسا عرفك كسو العلين إلا عاد كسي قطو إن عدو نقصتو ورالكا أو موتن أنا أدوش علي مدك هلي أروت أي ده شيء عليك أتهاي معنا عن كريسي هذا دسكو ديرنا ويكوسو بود أليق يجا عيي دبك دحسدي وحين القرآن يجا أو أي كدع بعسي حوله أبود إن أدي وحريها كوسوتي وقدام بنتينا تلاقي أوجل كسينا عيي وحولك كوسو جبجبي من يربع تهاي قلك إيه بحلا كدوانو أقوم تعسنا أديكو دمدة كتوغة وحي أعطاني كرايسة تر وحبانا هبلغو وشيلة هاو حصل دوبين فقي هوري ايه أوريك عسكو ترى رعاها عنك حصو الله هون حدستي كبيالي أورنشري أو يوسف علي حلسي أو يوسف برهي لقونا نيسي تري او يوسف او كمل اها قرن جيسك علي طبنات صوبالي دي قلبيت كدقي تيستي ايا وحو عالكي قلن يرا او عدير اوغو اعدنايو قوردونا حد بنا ايجا او حد حدا اوغو مقان دقما هرلي لغسيق عيد مركاس بيلان نغطي انو ويلة ساعت المامو انا شاقو حبلو هو اشادت بلايهيني كو عيتهاي اني قور كودا كفو غران مانتاس بطريقة قبي واي راندن بقادو عام بحي ودحتا الكيسو يهي قول أكرا آدو كاسو كون إيو سيال بقول يتدواتنا دي أنك غرهي الله أنا حريستي محمد حاج حسين سيك حرير أبوان كي أفسو ماليا وقبي ديرو أو يوسف وكو حسايو أفر يتبنع أو هواك تودي كمن نغطة أنا لا تعرين تلين هديب عيسان كو قول وايد هواك أسؤول دليرو أقديكي وحقوه الرئيسي باعلي ذا مركة هوري بدعي ذا الله وحشو حد لونا قولي جيدا يقوه سيدا لقول الذي وايو قدود الله مرحاعو او هاوين قوى البوا عيني بدان قوى كلا لادا وقلقو قولا الماي سوقاد قوى داترا ميلون باقواني قبو اللي ذا قاسدو كتال لبدا قون يود باي مرادو قين قيمان تاهي قول ان كلا آلو وحادنا اغدقي عرمال كواي ارقى النغطي اي ترحاني رقي هوري اي اسكسو اي ذيري اي وي كدابيهين عرمال كي هوري قوستي قيدة سوشيلتي او اي قوينو تقان قادمة اي دودمو وحي بغوش اي ساحات ترطوي الى حدقو يسابا دور هبين مالكي لرقو ريو قحلة كلاما لو قلال باي لسو بيحي دبارو هورو قو قارناي انتي قلب اي عينا بيلاحيد قور أنكرا وحو قبل يسلس وحقوت صاري يبا ما اللي حايا وحاكو حسان تدعى عنه ما أنت أقدن لهم هاي دمركي أدرهابي إيه أولي رضا أقدن هاي أيه أم يوسف كسو داري هوين إيه دماشي لهو قوسدو وليبا مركي حيث تويل أما ويلل أي ننكي هوري أدرسي تعاسنا وحو كييري دمال قبل له قايا تفلي وامسكيت قرايا حتى ويلك قول قولو ويقوق هادون وقول قصي حيثته قول انكر عادو بيستيال فرمسكي دانك يهدو مانتالكا هينو توقع وينو تدواتك سرعادن يقوك علي هادو ايبو ادنو
أنو انتاسي كودا عفنو برنامج كي داقن كي هداهي أحمد فارح علي إداجا مركنا دنعي هاسها عود كمعان الشنكرون أحمد سل
La hashada chayil kiyo La hashada nafsayda Albi gayil urayo La madodi wahaye
استاتي دغستيال اي كل لوقين سفنانه سنكرو شنكرون احمد يوسف سغل ان وحي غبغبو تحي اذا عديدي قلبني هلكس ودا جريده كلا سوتسينين فلسطين احمد يماني انا وعبد الحكيم محمد شروع ثاني تدبر في دم وحان لله هي سلايو نبد قليو
لولوني بيا هجري ابركم ليني اني دون نسيسي عاشق الله ده
This is VOA News. I'm Gene Randall.